πρώτο πρόγραμμα.
Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
Απολύτως σχετικό.
Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
Δηλαδή,
άκουσε να δεις. Καλό σας απόγευμα, καλή εβδομάδα. Καλό σας βρίσκουμε ή καλώς μας ήρθατε. Ο χρόνος, ο πανδαμάτορας. Που μπορεί να πάρει τους ανθρώπους που φτάνουμε κάποια στιγμή στο τέλος της ζωής μας, αλλά μερικά πράγματα δεν μπορεί να τα πάρει, να τα κρύψει, να τα βάλει στην άκρη. Εδώ είμαστε, στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας με το απολύτως σχετικό. Με τον Γιώργο Σκεύη στην Πολιωδική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου, με την Ιωάννα Παπασταμάτη στη δημοσιογραφική παραγωγή και την επικοινωνία, με τη Μαρία Κόντου στην αρχισυνταξία. Είμαι ο Ανδρέας Παπασταματίου και καλώ σας βρίσκω. Χρόνος που όλα τα σαρώνει κάποτε στο διάβα του. Είναι μια εβδομάδα αποχαιρετισμών αυτή, μια Δευτέρα αποχαιρετισμών. Δευτέρα σήμερα, 27 του Γενάρη, σε λίγες μέρες και αυτός θα φύγει. 2025. Διεθνής ημέρα μνήμης για τα θύματα του Ολοκαυτώματος. Ημέρα μνήμης των Ελλήνων Εβραίων μαρτύρων και ηρώων του Ολοκαυτώματος. Πες τα, λέει Χρυσόστομε, χρόνια πολλά Χρυσόστομε, σήμερα γιορτάζει. Είναι η ανακομιδή των τιμίων λειψάνων του Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Και μια που μιλάμε για την ανακομιδή των τιμίων λειψάνων του Ιωάννου Χρυσοστόμου, ένας από τους χαιρετισμούς είναι σε έναν, αυτό που πραγματικά είναι όνομα και πράγμα, μπορεί να το λέμε έτσι τυπικά, σε έναν σεπτό ιεράρχη. Ο μακαριστός Αναστάσιος δεν ήταν οποιοδήποτε προκαθήμενος μιας εκκλησίας. Ήτανε η ενσάρκωση του αγαπητικού πνεύματος του χριστιανισμού. Είχα την τύχη πριν από πολλά χρόνια και να του μιλήσω, γιατί κανονίζαμε μια συνέντευξη που την κάναμε στο ραδιόφωνο, αλλά μιλήσαμε και πριν για να κανονίσουμε κάποια πράγματα για την συνέντευξη. Αν δεν ήξερα με ποιον μιλάω και μου λέγες ποιος είναι τώρα αυτός που μιλάτε, Το τελευταίο πράγμα που θα σκεφτόμουν ήταν ότι είναι κάποιος υψηλά ιστάμενος σε ένα τόσο σημαντικό οργανισμό όπως είναι η Εκκλησία. Με εντυπωσίασε πριν του κάνω την συνέντευξη, γιατί και στην κατηδίαν συνομιλία μας ήταν σαν να μίλαγες με έναν όχι παππού, ήταν και νεότερος πολύ τότε, πάντως με έναν ηλικιωμένο γείτονα απέναντι που είναι ένας πολύ γλυκός, πολύ τρυφερός, πολύ ευγενικός, πολύ δοτικός άνθρωπος, που δεν είχε καμία σημασία, ας πούμε, το επάγγελμα ή το... Δηλαδή μίλαγες με έναν άνθρωπο τέτοια φυσική τρυφερότητα και αγαπητικό χαρακτήρα, δεν ήταν τίποτα επίπλαστο πάνω του ή στη φωνή του. Εγώ δεν είχα συναντήσει, έχω μιλήσει με αρκετούς σημαντικούς ανθρώπους. Και στη συνέντευξη που κάναμε στο ραδιόφωνο κάτι είπαμε, γιατί πήγε σε ένα πολύ... Μετά την Αφρική, γιατί πρώτα πήγαινε σε ιεραποστολές στην Αφρική. Εκεί όμως δεν είχε αυτό το χαρακτήρα ότι πρέπει εσείς οπωσδήποτε να πιστέψετε το Θεό που σας φέρνω. Είχε ιεραποστολικό έργο, αλλά τον ένοιαζε, γιατί το συζητήσαμε κυρίως, να ανακουφίσει αυτούς τους ανθρώπους. Του λέω ναι, αλλά δεν πρέπει να... Μου λέει πρέπει να τους πούμε για το Θεό και... Αλλά και άμα δεν το δεχτούν, δεν σημαίνει ότι πρέπει να τους ανακουφίσουμε λιγότερο. Και όταν συζητήσαμε για την Αρχιεπισκοπή στην Αλβανία, εκεί που υπάρχουν στο νότο ιδιαίτερα Αλβανοί Ορθόδοξοι, που υπάρχει όμως ένα εθνικό, πώς να το πούμε, ένας διαχωρισμός, άλλο οι Έλληνες Ορθόδοξοι, άλλο οι Αλβανοί Ορθόδοξοι, και το συζητούσαμε αυτό και μου λέγε, εγώ πιο πολύ ήθελα να δώσω και έμφαση σε αυτούς που δεν έχω την ίδια καταγωγή μαζί τους, γιατί δεν πήγα εκεί να τους καπελώσω. Του λέω εντάξει, αλλά υπάρχει ένα έντονο μουσουλμανικό στοιχείο. Μου λέει και τι πάει να πει. Επειδή αυτοί δεν πιστεύουν στον ίδιο Θεό με εμάς, δεν είναι τα αδέρφια μας, δεν είναι τα παιδιά μας, που πρέπει εμείς να τους αγκαλιάσουμε και να τους... Και το εννοούσε, παιδιά, και να τους φροντίσουμε. Φαινόταν όχι μόνο από το πώς το έλεγε, από το ίδιο του το έργο. Δηλαδή πέτυχε κάτι που δεν νομίζω ότι ένας άλλος άνθρωπος θα μπορούσε να το πετύχει. Να μην υπάρχει αυτός ο εθνικός διαχωρισμός. Το time το βάλαμε και για ένα σωρό άλλους λόγους, επειδή το ακούσαμε και μόλις τελείωσε παρά τη μεγάλη διάρκεια που έχει, γιατί σαν σήμερα στο Μπέρμπιχαμ της Αγγλίας το 1945 γεννήθηκε αυτός ο εξαιρετικός Βρετανός ντράμερ και τραγουδοποιός, ο Νικ Μέισον. Συνδημιουργώσε αυτό το τραγούδι, συμμετείχε φυσικά στους Pink Floyd, αλλά ήταν και τέτοιο το περιεχόμενο του τραγουδιού που μας βοήθησε να πούμε για τους αποχαιρετισμούς. Επαναλαμβάνω, Αναστάσιος, ενσάρκωση του αγαπητικού χαρακτήρα του χριστιανισμού, όχι ότι αφού εγώ έχω το σωστό Θεό, εσύ πρέπει να... καμία σχέση. Το που λέμε καμία σχέση. Αποχαιρετούμε το μεγάλο στρατηγό του ελληνικού ποδοσφαίρου, το στρατηγό που έπαιζε ποδόσφαιρο με την προσήλωση που παίζει μπάλα ένα παιδί. Και όταν τον συνάντησα ως παλέμαχο, και τιμή μου, το λέω και το ξαναλέω, έπαιξα στο ίδιο γήπεδο μαζί μου, ήμουν ο παίκτης που είχα την ιερή θαυμαστή αποστολή να τον μαρκάρω στο γήπεδο και τον χάζευα επί 10-15 λεπτά μέχρι μου είχαν τα πούπαν τα παιδιά εδώ από την ομάδα Τσέρτ. Εντάξει, αλλά πήγαινε να κόψει και καμιά μπάλα, ναι, και εμείς χαιρόμαστε που τον βλέπουμε. Αλλά ήταν τόσο υπέροχο να βλέπεις πώς υποδέχεται την μπάλα. Ήταν μια ολόκληρη μελέτη και χορογραφία. Δηλαδή 10 στοιχήματα να έβαζες ότι τώρα όπως του έρχεται θα πάει από εδώ ή από εκεί, δεν υπήρχε περίπτωση να το κερδίσεις. Έτρεχε ακατάπαυστα σε φοβερή φυσική κατάσταση, παρότι πολύ μεγαλύτερος, είχαμε μια διαφορά πολλών δεκαετιών. Με φούσκωσε, μετά βρήκα βέβαια ένα κόλπο ότι άμα ήταν του κάνουν τη σέντρα, γιατί και άλλοι που έκαναν ήταν παλέμαχοι, δεν είχαν την ακρίβεια και την ταχύτητα ενός ενεργεία. Πεταχτείς μπροστά, μόνο άμα κόψεις την μπάλα πριν πάει στο στρατηγό μπορείς να την κόψεις. Αλλιώς τον αφήνεις να κάνει ό,τι θέλει. Η γκρίνια τους όλους τους άλλους, γιατί δεν του, όλη την ώρα του έδιναν την μπάλα, αλλά δεν του την έδιναν αρκετά. Και η τσακωμή, μα ρε μίμια, κάτσε να κάνουμε κι εμείς ένα. Όλο αυτό το υπέροχο. Δηλαδή ήταν αυτό ο Δωμάζος. Ήταν αυτό. Και ήταν πραγματικά στρατηγός. Αποχαιρετούμε λοιπόν έναν πολύ σπουδαίο αυτού του κορυφαίου ανθρώπινου παιχνιδιού, που είναι προσομοίωση της ανθρώπινης φύσης και του πολέμου, τον μεγάλο στρατηγό Μίμη Δωμάζο. Αποχαιρετούμε τον μακαριστό Αναστάσιο. Αυτό που δεν πρέπει να αποχαιρετήσουμε όμως είναι τις έννοιες της δικαιοσύνης και την ικανοποίηση του περιδικαίου αισθήματος που πρέπει να έχει ο λαός. Και ο λαός, γιατί δεν έχει σημασία να πάρει θέση, μπορεί να κάνει λάθος, μπορεί να έχει δίκιο. Αλλά αν δεν ικανοποιηθεί το αίσθημα δικαίου στο λαό, κάτι δεν κάνεις καλά. Την οργή την είδαμε. Δηλαδή εδώ είναι τα αντικειμενικά στοιχεία. Γιατί κάθε πλευρά, γιατί υπάρχουν πλευρές, και στο δεύτερο ημίωρο θα δούμε και την προοπτική συζήτηση στη Βουλή, που σας παρακαλώ πάρα πολύ να την παρακολουθήσουμε όλοι, για να ακούσουμε τα επιχειρήματα όλων των πλευρών, όποια εικόνα και να έχουμε. Και εγώ έχω μια εικόνα, το ομολογώ. Έχω μια εικόνα για το τι έχει γίνει και πώς έχει γίνει και πώς έπρεπε να γίνει. Αλλά να τη δούμε αυτή την κουβέντα, παιδιά. Να μην φωνάζουμε μόνο και όταν μπαίνει σε ένα θεσμικό διατάφτα να περιμένουμε να μας πει κάποιος άλλος. Λοιπόν, προφανώς δυσπιστία, ήταν κραυγαλαία η έκφραση δυσπιστίας όταν τόσες δεκάδες, εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι μαζεύονται σε διαφορετικές πόλεις μιας χώρας και λένε «Δεν είμαστε ικανοποιημένοι από το πώς το χειρίζεστε». Είναι ωραίο βέβαια, είπε ο κυβερνικός εκπρόσωπος, τέτοιο η δικαιοσύνη. Ναι, όλα αυτά όμως γίνονται στο όνομα του λαού, θυμίζω το Σύνταγμα, και για το λαό. Αν ο λαός, πλανημένος θέλετε, δεν πιστεί γι' αυτό, κάτι γίνεται λάθος. Ακόμη και αν πιστεύεις, γιατί ο κυβερνικός εκπρόσωπος το πιστεύει ότι έχει παρασυρθεί ο λαός από κάποια, είπε όλα αυτά κτλ. Το ζήτημα όμως είναι ότι αυτός ο τόπος κυβερνιέται για το λαό. Δεν είναι αυτός σκοπός δηλαδή το πώς η δικαιοσύνη, αν δεν υπήρχε, ήταν εδώ η χώρα και ήταν άδεια από κόσμο, δεν υπήρχαν κάτι κύριε παιδί μου, ήμασταν κάτι σαν την Ανταρκτική, δεν θα είχαμε ούτε εκτελεστική εξουσία, ούτε δικαστική, ούτε σύνταγμα, δεν θα υπήρχε λόγος. Τώρα όμως υπάρχει λόγος και πρέπει οι θεσμοί να δικαιώνουν τη λειτουργία τους και προφανές κατέστη, αυτό δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανένας και καμία πλευρά. Είναι ανικανοποίητος ο λαός, μεγάλο κομμάτι θέλετε του λαού, τεράστιο όμως κομμάτι, ήταν πάνδημη η συμμετοχή, από τους μέχρι τώρα επίσημους χειρισμούς. Αν λοιπόν οι χειρισμοί είναι σωστοί, πρέπει να βγουν αυτοί που τους έχουν κάνει και να πούν παιδιά, αυτό είναι. Αν πάλι δεν είναι σωστοί, να δούμε γιατί. Γιατί δεν έχουμε την πρεμούρα που είχαμε σε άλλες περιπτώσεις, όταν κατηγορήθηκαν πολιτικά πρόσωπα. Και έβγαιναν και έλεγαν ότι αυτούς τους λειτουργούς της δικαιοσύνης εγώ θα τους κάνω. Εκεί δεν ήταν αυτόνομη η δικαιοσύνη. Άρα κάτι πρέπει να κάνουμε και πρέπει να το κάνουμε καλύτερα. Και πρέπει να δώσουμε αυτό, να μην αποχαιρετήσουμε το δικαίου αίσθημα που πρέπει να ικανοποιεί τον κόσμο. Γιατί χάσαμε ανθό της κοινωνίας μας. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Και ούτε πολύ κοινικές και λίγο μάγκικες δηλώσεις. Εδώ έχει χαθεί κόσμος, δεν είναι. Και ό,τι και να είναι, σας το ξαναλέω, δεν θα πάρω θέση, παρόλο που ξέρω θα το θέλατε και μπορεί να το θέλα κι εγώ. Αλλά εδώ έχουμε ένα ρόλο να επιτελέσουμε. Προσέξτε, δεν το λέω από φόβο ή οτιδήποτε. Δεν θα πάρω θέση, έγινε αυτό, έγινε εκείνο. Αλλά υπάρχουν συγκεκριμένες δυσλειτουργίες που δεν μπορεί να τις παραδεχθεί όλος ο κόσμος. Μονταρισμένα ηχητικά που μετά είναι άλλα ηχητικά. Κάμερες σε ένα σταθμό, αυτά είναι αντικειμενικά, δεν είναι, ξέρετε, κατηγορία. Δεν συμπαθώ εγώ την κυβέρνηση, να τους πω. Χάθηκε. Είναι δυνατόν να χάνεται η εικόνα από τις κάμερες του σταθμού? Χάθηκε. Να βρούμε που χάθηκε. Γιατί μπορεί να έχει πάει κακιά αντιπολίτευση και να τα άκρυψε για να μας. Αλλά πρέπει να τα βρούμε. Πρέπει να δώσουμε συγκεκριμένες απαντήσεις σε συγκεκριμένα και μην πει κανείς τώρα ότι δεν είναι αποτέλεσμα εγκατάλειψη των σιδηροδρόμων αυτό. Δεν λέω, μπορεί να την έκανα ο Σκεύης την εγκατάλειψη. Μπορεί να την έκανα εγώ, η Ιωάννα που τη βλέπω εδώ, η Κόντουνα, εσύ που είσαι και αρχισυντάκτρια. Δεν γίνεται ξαφνικά να δούμε ότι δεν έχουμε σταθμάρχες, δεν έχουμε σταθμούς, δεν έχουμε φανάρια, δεν έχουμε τέτοιο. Φτιάχναμε το σύστημα, αλλά μετά που το φτιάξαμε πήγαινε μέχρι τη γωνία, αλλά δεν πήγαινε. Αυτά είναι πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Και πρέπει να απαντηθούν ένα προς ένα και να ικανοποιηθεί το περιδικαίου αίσθημα. Ξέρω, δεν είπα τις μεθόδους επικοινωνίας, αλλά αυτό είναι το στοιχειώδες. 2-10-60-09-604 και 2-10-60-09-605, δύο τηλεφωνικές γραμμές στη διάθεσή σας. Πρώτο πρόγραμμα μας βρίσκεται στο Viber, στην εφαρμογή του Viber, και πρώτο πρόγραμμα.earth στο Facebook. Δεχόμαστε και με το Messenger τα μηνύματά σας. 80 χρόνια μετά ο κόσμος τίμησε τη μνήμη της απελευθέρωσης του Auschwitz. Εδώ να δείτε μια τρομερή αντίφαση. Το Auschwitz-Birkenau, αυτό το κολαστήριο των Ναζί με 50 επιζώντες ακόμα από τότε, τιμήθηκε η απελευθέρωση του στρατοπέδου από ποιον, παιδιά? Από το Σοβιετικό στρατό, τον Κόκκινο στρατό. Τον Αύγουστο, κάθε Αύγουστο η Ευρώπη γιορτάζει την... μάλλον δεν γιορτάζει, είναι η μέρα υπέρ της μνήμης των θυμάτων του σταλινισμού και του ναζισμού. Τη σημερινή μέρα όμως γιορτάζουμε την απελευθέρωση του Auschwitz από τον Κόκκινο στρατό του Στάλιν, από τους Ναζί. Δεν ξέρω. Κάποιοι συνειρμοί σε μένα δεν μπορούν να δουλέψουν. Να φύγουμε για λίγο. Να πάμε σε ένα διαφορετικό περιβάλλον, πολύ παγωμένο, αλλά και πολύ θερμό σε σχέση με τις προοπτικές του. Και θα γυρίσουμε μετά, μην ανησυχείτε, και μετά τους τίτλους και για το στρατηγό που έφυγε θα πούμε, και για το τι θα γίνει στη Βουλή να συζητήσουν για την τραγωδία, το έγκλημα των τεμπών. Διαλέξτε ποιος νομίζετε ότι είναι ο σωστός ορισμός. Εμείς τώρα θα υποδεχθούμε έναν ωκεανογράφο που είναι και πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Πολικών Ζωνών. Πόσο εξωτικό ακούγεται αυτό, παιδιά, τον κύριο Σημεών Κωνσταντινίδη, γιατί είχαμε αποστολή στην Ανταρκτική, όχι σε δικό μας σταθμό δυστυχώς. Θα μου πεις τώρα τι να πάμε να κάνουμε εκεί. Δεν θα σας το πω εγώ γιατί φωνάξαμε τον κύριο Κωνσταντινίδη τσάμπα. Κύριε Κωνσταντινίδη, καλό σας απόγευμα, καλώς ήρθατε στο πρώτο.
Καλησπέρα σας και χρόνια πολλά. Ευχαριστώ για την πρόσκληση και συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Την καλησπέρα μου και στους ακροατές σας.
Και τις ακροάτριες θα στείλω εγώ, γιατί μετά με παίρνουν και με μαλώνουν. Ναι.
Ναι.
Και άλλωστε στην Ανταρκτική, εδώ που τα λέμε, δύο κορίτσια πήγανε. Είχαν το κουράγιο και τις ικανότητες. Για πείτε μας, τι αποστολή ήταν αυτή?
Για πρώτη φορά στην ιστορία της Ελλάδος,
μάλιστα,
πήγανε δύο γυναίκες ερευνήτριες. Για έρευνα, για δουλειά δηλαδή, στον Νότιο Πόλο, στην Ανταρκτική. Γιατί για τουρισμό έχουν πάει οι γυναίκες Ελληνίδες. Αλλά για δουλειά ήταν η πρώτη φορά που πήγανε.
Μάλιστα.
Σε ένα καινοτόμο πρόγραμμα το οποίο το είχε το Πολυτεχνείο Κρήτης, σε συνεργασία με το Πολυτεχνείο Κρήτης. Είναι απόφοιτες της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης.
Μάλιστα. Και... η κυρία Εύχαρης Γουρουντή και η κυρία Χριστίνα Μπαλομενάκη, σωστά το λέω?
Σωστά τα λέτε, η Μπαλομενάκη είναι και από τα Χανιά. Και όλο αυτό επετέφθη χάρη στη συμφωνία που υπογράψαμε εμείς, η Ελληνική Εταιρεία Πολικών Ζωνών,
μάλιστα,
με το Ινστιτούτο Ανταρκτικής της Βουλγαρίας, οι οποίοι μας παρήχανε τη διαμονή.
Η Βουλγαρία έχει βάση στην Ανταρκτική?
Έχει τώρα και 36 χρόνια.
Ναι.
Τη φτιάξανε παλιά με τη βοήθεια των Σοβιετικών.
Α, μάλιστα. Και, αυτά και λέγαμε συνέχεια, τώρα κι εμείς. Ναι.
Ναι, ναι. Και στη συνέχεια τους βοήθησαν οι Βρετανοί, τώρα τους βοηθάνε οι Ισπανοί. Δεν μπορεί να σταθείς εκεί χωρίς βοήθεια, χωρίς συνεργασία.
Mm-hmm.
Χωρίς συμμαχίες δεν μπορείς μόνος. Είναι σε ένα νησί, το Λίβινγκστον, που είναι άλλες 12 βάσεις.
Μάλιστα.
Και είναι κοντά στην Ισπανική βάση.
Τώρα,
γιατί πολύ καλύτερο.
Να μεταφέρω μια απορία που γεννιέται σε όσους και όσες μας ακούν. Εντάξει, τώρα γιατί να πάμε να κάνουμε εκεί στην Ανταρκτική στους πάγους? Δεν έχουμε άλλες δουλειές να κάνουμε?
Είναι πολύ σημαντική η Ανταρκτική και τώρα για την κλιματική αλλαγή, γιατί εκεί μελετάται καλύτερα.
Mm-hmm.
Δηλαδή όταν αυξάνει η θερμοκρασία ένα βαθμό, εκεί αυξάνει 4, θα καταλάβετε.
Άρα εκεί βλέπουμε στην ουσία να μελετήσουμε το μέλλον του ίδιου του πλανήτη.
Ακριβώς.
Μάλιστα.
Σε επιπτώσεις αύξησης θερμοκρασίας της γης, τις βλέπεις πιο έντονα εκεί πέρα. Αλλά είναι και άλλοι λόγοι, όπως ας πούμε υπάρχουν πλούτοπαραγωγικές πηγές. Μπορείς τώρα, επιτρέπεται η εξόρυξη για έρευνα, για επιστημονικούς σκοπούς.
Μάλιστα.
Αλλά μετά από το 2048,
ναι,
που τελειώνει η απαγόρευση της εξόρυξης, θα μπορούν και να εκμεταλλευτούν, πιθανώς, λέω.
Μάλιστα. Γι' αυτό υπάρχουν δηλαδή και μεγάλες χώρες που θέλουν να τα διεκδικήσουν αυτά τα εδάφη. Γιατί λες κανείς, τι να το κάνεις εκεί, μέσα στα παγόβουνα είναι.
Δεν είναι τυχαίο τα τελευταία 10 χρόνια που ασχολήθηκαν οι Κινέζοι να έχουν φτιάξει 5 βάσεις.
Μάλιστα.
Η Τουρκία έφτιαξε πρόσφατα.
Α, μάλιστα.
Μικρή βέβαια.
Εντάξει, μικρή, ξαμικρή. Αλλά είναι εκεί όμως, ναι.
Είναι εκεί, έβαλε τη σημαία της, λέει εδώ είναι Τουρκία, έπιασε ένα χώρο.
Αυτό τον καημό τον έχουνε. Στριμώχνεται προς τα δω και σου λέει κάτσε να πάμε να πιάσουμε εκεί και βλέπουμε τι άλλο θα πάρουμε.
Και όπου βάλουν τη σημαία τους και που είναι δικό τους δεν ξαναφεύγουν.
Ναι.
Δύσκολο να ξαναφύγουν από εκεί.
Μάλιστα. Εμείς λοιπόν δεν έχουμε βάση και λέτε ότι οι δύο ερευνήτριές μας πήγαν και φιλοξενήθηκαν στη βουλγαρική βάση.
Ναι.
Πόσο...
Εδώ θα ήθελα να ευχαριστήσω και το χορηγό μας, ο οποίος κάλυψε τα έξοδα για να πάνε, γιατί είναι μεγάλα τα έξοδα και των εισιτηρίων και ο εξοπλισμός.
Ναι, δεν είναι απλά
που
πράγματα.
Που δόρισε και συσκευές που θέλουν για τα πειράματά τους. Την εταιρεία Λασκαρίδη Shipping Company LTD, και τους ναυάρχους Πετράκη και Χριστό.
Και να πούμε ότι η Ελληνική Εταιρεία Πολικών Ζωνών είναι μια μη κυβερνητική οργάνωση, έτσι δεν είναι? Δεν
ναι,
είναι, εμείς δηλαδή,
είμαστε στην ουσία ένα επιστημονικό σωματείο μη κυβερνητικού χαρακτήρα.
Οραματιστές θα σας χαρακτήριζα εγώ.
Ακριβώς. Το όραμά μας είναι η παρουσία της Ελλάδος στους πόλους.
Πώς μπορούμε, έχετε κάποια επαφή με υπουργεία, με θεσμούς και τα λοιπά?
Ναι, εδώ θα ήθελα να ευχαριστήσω την Υφυπουργό Ανάπτυξης, κυρία Ράπτη.
Μάλιστα.
Που σε λίγο με έχει καλέσει, έχει και κοπεί την πίστη της κοίτας, η οποία μας βοήθησε πολύ σαν Υφυπουργός Ανάπτυξης.
Μάλιστα.
Πάρα πολύ μας βοήθησε και η κυρία Διονυσία Θεοδώρα Βιερινοπούλου, βουλευτής Ηλίας, που είναι πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Βουλής των Ελλήνων. Αύριο θα μιλήσουμε στη Βουλή μας, έχει καλεσμένο
την Επιτροπή
Περιβάλλοντος.
Μήπως το πάρουμε απόφαση και κάνουμε κάποια βήματα, αυτό καταλαβαίνω.
Αυτός είναι ο στόχος μας.
Μάλιστα.
Αυτός είναι ο στόχος μας. Διότι το πεδίο είναι ελεύθερο συναντερτική και επιστημονική έρευνα.
Και
εμείς δηλαδή,
είμαστε...
αν πας 3-4-5 φορές, να πω το πολύ, να πας να κάνεις πειράματα, μετά μπορείς να ζητήσεις το δικό σου χώρο να κάνεις τη δικιά σου βάση.
Μάλιστα.
Αφού πας πρώτα 3-4 φορές φιλοξενούμενος.
Κάναμε λοιπόν το πρώτο βήμα.
Και σηκώνεται η ελληνική σημαία και λες εδώ είναι Ελλάδα.
Μάλιστα. Κάναμε το πρώτο βήμα.
Η κυβέρνηση.
Ελπίζω θα το καταλάβει και θα προχωρήσει κιόλας. Μας λέτε ότι ήδη έχουν γίνει κάποιες επαφές. Και ευχόμαστε τα καλύτερα. Θα ξαναμιλήσουμε τότε, κύριε Κωνσταντινίδη.
Ευχαριστούμε πολύ.
Εμείς ευχαριστούμε. Γιατί χρειάζονται καμιά φορά οραματιστές για να φτάσεις εκεί που πραγματικά σου αξίζει.
Αυτό είναι το όραμά μας.
Ο πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Πολικών Ζωνών, ο ωκεανογράφος κύριο Σημεών Κωνσταντινίδης. Καλό απόγευμα, κύριε Κωνσταντινίδη.
Ευχαριστώ επίσης.
Έχω εδώ και τα μηνύματά σας, έχω και τα τηλεφωνήματά σας. Έχω και τα Messenger και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Θα τα δούμε αμέσως μετά τους τίτλους. Αλλά να μην ξεχάσουμε να πούμε ότι μια τέτοια μέρα γεννήθηκε το 1756 ο Ιωάννης Χρυσόστομος Βολφγκάνγκους Θεόφιλους Μότσαρτ. Ο Βολφγκάνγκ Αμαντέος Μότσαρτ. Αυτός ο χαρασματικός δημιουργός που έφυγε πολύ νωρίς, στα 35 του νομίζω. Μες στην παγωνιά και το κρύο τώρα επειδή ήμασταν στην Ανταρκτική, αλλά πρόλαβε να αφήσει αθάνατο το αποτύπωμά του. Με κλασική υπόκρουση, ένα κλασικό ραντεβού συνοπτικής ενημέρωσης, τίτλοι ειδήσεων. Σολίστ στους τίτλους ο Φώτης Παπουλιάς.
Απολύτως σχετικό η συνέχεια.
Αυτή είναι μια μέρα που γεννήθηκε βέβαια ο σπουδαίος Μότσαρτ, αλλά είναι και μια μέρα που έφυγε αυτός ο σπουδαίος της όπερας, ο Τζουζέπε Φορτουνίνο Φραντσέσκο Βέρντι. Αξιοσημείωτο είναι ότι όταν έκανε πρεμιέρα η Τραβιάτα το 1853 στο θέατρο Φίνικας της Βενετίας, ήταν μια απόλυτη καταστροφή. Αναφέρεται από τις μεγαλύτερες αποτυχίες στην ιστορία της όπερας. Και ο ίδιος ο Βέρντι έγραψε στον εκδότη και υποστηρικτή του τον Τίτο Ρικόρντι: «Η Τραβιάτα ήταν ένα φιάσκο. Μην ψάχνεις να βρεις δικαιολογία, απλώς έτσι είναι». Ο ίδιος ο συνθέτης. Την πείραξε, την άλλαξε, έκανε μια κοπτοραπτική στις σκηνές και τα λοιπά. Πήγε, παίχθηκε μετά στη Γαλλία και έγινε μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της όπερας, γιατί δεν φαίνονται όλα από την πρώτη ματιά. Λοιπόν, εντάχει τα δικά σας, γιατί έχουμε πολλά ραντεβού μετά και θα μπλέξουμε. Τηλεφώνησε η Μαρία. Οι Έλληνες είναι, εντάξει, και ηλίθιοι βρε Μαρία, μετά και εσύ και εγώ Έλληνες είμαστε, θα μου πεις εμένα πες με. Λοιπόν, επιλέγουν να ξεχνάνε, είναι απαράδεκτοι. Εντάξει, μην το γενικεύουμε τόσο πολύ θα έλεγα εγώ. Γιατί το έδειξε όλο αυτό, λέει ο Αυγερινός, χωρίς ήχο. Για τα συνθήματα δεν τα είδα όλα τα πλάνα, για να σου πω ποια είχαν, ποια δεν είχαν και όλα τα σχετικά. Αυτό πραγματικά θα πρέπει να ρωτήσουμε όσους έφτιαξαν τα βίντεο. Ο Χρήστος σας αγαπάμε, ο Αλέξανδρος είστε αξία. Τα διαβάζω και τα καλά παιδιά όλα και όλα, για να διαβάζω και τα άλλα. Η Μαρία, σας ακούω. Α, εκτιμάμε ότι εσείς έχετε σταθμό με τηλεφωνικό κέντρο, μας λέει η Μαρία παιδιά. Την Ιωάννα Παπασταμάτη να ευχαριστείτε σήμερα που πήρατε, Μαρία, που θα μπορούσε να μείνει μόνο στα δημοσιογραφικά καθήκοντα, αλλά λέει δεν αφήσουμε και τους άνθρωπους έτσι, θέλουν να επικοινωνήσουν μαζί μας και εμείς δεν θα το κάνουμε. Τη λέει η Φραντσέσκα, το αίσθημα ανασφάλειας και το αίσθημα ότι η δικαιοσύνη πάντα αργεί μια μέρα μας στοιχιώνει σε αυτή τη χώρα. Τα σέβημα από Ρόδο, η Νικολέτα, η προσέγγιση. Καλά λόγια γράφει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νικολέτα. Τα καλά τα διαβάζουμε λίγο πιο συνοπτικά. Για τον Γιάννη Κιγκέρς, έναν από τους τρεις κιθαρίστες των Iron Maiden που γεννήθηκε σαν σήμερα το 1957, μας ενημερώνει ο αγαπητός φίλος εκπομπής Ιωάννης, ο Δημήτρης, που ξετρελάθηκε με το Time, τον Floyd. Έχει άλλη αίσθηση ακούσματος το βινίλιο πάντως, εντάξει, αυτό που λέμε στα ελληνικά headroom. Είναι αλλιώς το αναλογικό τώρα. Άμα έχεις ένα ηχοσύστημα καλό, το βάλεις στο pick-up, ακόμα και αυτός ο θόρυβος που αναγκαστικά έχει το μαγνητικό μέσον, είναι μέρος, ρε παιδί μου, της ευρύτητας του ακούσματος, να το πω και αγγλιστή, να μην σας μπερδεύω με το headroom. Τι λέει ο Νίκος? Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο μου, και τη δική μας καλησπέρα. Καλό απόγευμα, μάλλον, στα Τρίκαλα. Ευτυχώς που υπήρχαν, λέει, γυναίκες με θάρρος και ικανότητες, γράφει ο Κωνσταντίνος. Να φανταστώ ότι δεν υπήρχαν. Για την αποστολή. Όχι, ρε παιδί μου, δεν υπάρχουν τώρα άντρες. Ήταν οι συγκεκριμένες επιστημόνισσες που είχαν την επιθυμία, είχαν και την ικανότητα και μπράβο. Αλλά τι, τώρα κάποια στιγμή, μακάρι να κάνουμε μια βάση και να πάνε και γυναίκες, να πάνε και άνδρες. Για την πορεία, λέει η Λίνα από το Βόλο, αν ήταν τα παιδιά του Πρωθυπουργού, δεν μπορούσα να δω μέσα σε αυτές τις χιλιάδες του κόσμου ποιος ήταν και ποιος δεν ήταν, Λίνα μου, λυπάμαι. Ο Δημήτρης από ΑΕΚ Κεφαλονιά. Ο κύριος Γιαννίτσης, λέει, είχε πει επισημήτη αυτά που ακολούθησαν και ο λαός όμως φώναζε και οριόταν. Δεν έχει πάντοτε δίκιο. Εγώ δεν είπα, Δημήτρη, ότι έχει πάντοτε δίκιο. Αλλά στη δημοκρατία, είτε δίκιο έχει ο λαός, είτε άδικο, το πολίτευμα λειτουργεί για το λαό. Και στην αρχαία Αθήνα, που εκεί η δημοκρατία είχε άλλη αμεσότητα, με πνίκα, με συνελεύσεις, το προειδοποιούσαν τον αθηναϊκό λαό οι στρατηγοί. Μην πάμε, παιδιά, εκστρατεία στη Σικελία. Νομίζω το φώναζε και ο Αλκιβιάδης. Ή ο Αλκιβιάδης έλεγε να πάμε. Πάντως παρασύρθηκε ο λαός και λέει: όχι, θα πάμε εκεί. Ρε, μην πάμε, έλεγαν οι στρατηγοί. Θα έχουμε πρόβλημα. Είναι μεγάλη απόσταση. Θα πάθουμε ζημιά. Και πήγαν και έπαθαν την ύλα της ζωής τους. Αλλά αυτό αποφάσισε ο λαός. Τι να κάνουμε? Αλλιώς το αλλάζουμε. Εγώ δεν είπα. Δηλαδή, αν θέλουμε πεφωτισμένη μοναρχία, να το κουβεντιάσουμε. Μια δημοκρατία, όχι δημοκρατία, μια ειδικοκρατία. Να πάρουμε τους ειδικούς, τους τεχνοκράτες. Μπορεί να δουλεύει καλύτερα. Αλλά με βάση αυτό που έχουμε, Δημήτρη μου, το περιδικαίο αίσθημα πρέπει να καλυφθεί για το λαό. Ούτε για το Σκεύη, που μπορεί να είναι πολύ πιο σοφός άνθρωπος από εμάς, ούτε για την Ιωάννα, ούτε για τη Μαρία, ούτε για τον Ανδρέα. Έτσι πάει. Έτσι δουλεύει αυτό. Και αν ο λαός δεν μένει ικανοποιημένος, σημαίνει ότι κάτι δεν έχει γίνει όπως πρέπει. Να το πούμε αλλιώς. Δεν ξέρω πώς αλλιώς να το πω.
Τις πιο ωραίες Κυριακές με λεμονάδες σπιτικές τις είχαμε δροσίσει. Με το δωμάζο αρχηγό και το σιτέρι κυνηγό, γιατί σου ένωση κι εγώ με χωρισμό σ' είχα φοβήσει.
Ό,τι ήταν να φοβηθούμε, το φοβηθήκαμε, παιδιά. Ό,τι ήταν να παλέψουμε, το παλέψαμε. Ο στρατηγός θα μείνει βέβαια και στα τραγούδια και στη συλλογική ποδοσφαιρική μνήμη από μια εποχή που ήταν αλλιώς οι φιγούρες αυτές, αυτοί οι πολέμαρχοι, γιατί τον λέγαμε στρατηγό, αλλά σε αυτή την προσομοίωση του πολέμου όμως, που τώρα στις μέρες μας πια που είναι και τελείως επαγγελματικό, με συμβόλαια, θηριώδη, με, έχουμε χάσει τα αυγά και τα καλάθια και νομίζουμε ότι αυτός είναι ο κανονικός πόλεμος και πρέπει να σκοτώσουμε τους άλλους. Θυμίζω ότι ο Πάπα Ιωάννου, το δεκάρι της ΑΕΚ, ο αδιαμφισβήτητος ένας, υποδέχθηκε το μεγάλο δωμάζιο και του είπε πάρ' το 10, γιατί αναγνώριζε ότι αυτός ήταν, ρε παιδί μου, τι να κάνουμε τώρα. Δεν έχει σημασία ποιος ήταν καλύτερος, ο καθένας έχει τη... Αλλά αυτός ήταν το δεκάρι του ελληνικού ποδοσφαίρου. Άλλη ομάδα όμως, έτσι. Αλλά ήταν λίγο διαφορετικά τότε. Τον αποχαιρετήσαμε λοιπόν τον στρατηγό. Καλωσορίζουμε τον Δημήτρη Καϊμά να μας δώσει το στίγμα της ημέρας αθλητικά. Γεια σου, Δημήτρη.
Χαίρετε, χαίρετε, κάνετε.
Προσπαθούμε εδώ να οριοθετήσουμε μεταξύ νοσταλγίας, αποχαιρετισμών, οραματισμού του μέλλοντος, να βρούμε μια ισορροπία και να τη μεταφέρουμε στους φίλους και τις φίλες που μας ακούνε.
Κοίτα, μια που λέγεται το δωμάζο, νομίζω είναι... θα παραμείνει, γι' αυτό λέω είναι, μια από τις μεγαλύτερες προσωπικότητες του ελληνικού αθλητισμού. Δεν είναι τυχαίο, εγώ θεωρώ, Ανδρέα, ότι αν θα μιλήσουμε με ανθρώπους από 30 και πάνω και ακόμη και με ανθρώπους που δεν ασχολούνται με το ποδόσφαιρο, δεν λένε καν φιλαθλοί, το όνομα Δωμάζιος λέει κάτι, ότι ήταν, έπαιζε μπάλα. Το πολύ απλό που θα πούνε. Δεν είναι και λίγο αυτό, αν θα οι 8 στους 10 να έχουν μια τέτοια αναγνωσιμότητα, να γνωρίζουν τι εστί Δωμάζιος. Σήμερα ήταν, υπάρχουν διάφοροι τίτλοι, ήταν όλοι εκεί και έτσι την πραγματικότητα. Όλες οι γενιές, καταρχήν του ποδοσφαιρικού Παναθηναϊκού, ενώ από τους συμπαίκτες του μέχρι τη σημερινή γενιά, ενδιάμεση γενιά, αυτή που λέω εγώ η γενιά του Βαζέχα, με τον Βάμτζικ, ήταν αντίπαλοι του, από νεότερους όπως ο Τάκης Λεμονής, αλλά και της δικής του γενιάς, ποδοσφαιριστές, ήταν όλη η πολιτική γάμα, όλη η Βουλή, ήταν εκεί, ή σχεδόν όλοι, έτσι, αρκετοί τουλάχιστον που δηλώνουν φίλοι του Παναθηναϊκού. Ένα από τα ιδιαίτερα ήταν ο Γιάννης Αλαφούζος, ένας άνθρωπος που δεν τον έχουμε δει να συγκινείται εύκολα, στον επικίνδυνο συγκινήθηκε, έσπασε αυτό που λέμε, στα λόγια του, έτσι, για τον Γιάννη, για τον Μίμη Δωμάζο, σαφέστατε κόρη του, πάρα πολλοί κόσμος. Από όσο μπορώ να θυμηθώ εγώ, σε παρόμοιες κηδείες αθλητών δεν έχω δει τόσο πολύ κόσμο ή δεν θυμάμαι εγώ τόσο πολύ κόσμο. Θυμίζει όταν φεύγουν πολιτικοί που ήταν πρωθυπουργοί να έχει πολύ κόσμο η Μητρόπολη, έτσι είχε και
ήταν
σήμερα.
Ένα τεράστιο είδωλο. Τότε που είχε παντρευτεί με τη Βίκη Μοσχολιού,
ναι,
είχαν
αυτό.
Πάει στο έξω από την εκκλησία 30.000 κόσμος μόνο για να τους δούνε.
Μάλιστα, αυτό το διάβασα, έτσι, γιατί ήμουν αγέννητος τότε, ότι η σύζυγός του λέει ότι προκάλεσε ο κόσμος ζημιές 15.000 στην Μητρόπολη.
Και πλήρωσαν.
Μεγάλο ποσό, έτσι. 15.000
τότε,
μεγάλο ποσό.
Τότε ήταν λεφτά αυτά, ο κόρη μου. Μην κοιτάς τώρα που δεν είναι ούτε για μπουρμπουάρ όταν έρθει.
Όχι,
η πίτσα.
Και να το κάνει, δηλαδή, σε μια χαρμόσυνη εκδήλωση. Δεν ότι γίνανε επεισόδια
όχι,
για κάποιο λόγο.
Στριμώχτηκαν τόσο πολύ που να μπουν όλοι να δουν αυτό το.
Ένας
Παλαιστής
τη σήκωσε για να μπει μέσα στην εκκλησία.
Να.
Τόσο πολύ, έτσι, κόσμο είχε. Επίσης, πολύ ωραίο ήταν, δηλαδή πολύ ωραίο για κυρία, αλλά εντάξει, χαρακτηριστικό το η τελευταία παράσταση στη Λεωφόρο, που το πρωί πέρασαν, σταμάτησαν τη Λεωφόρο ισορρός εκεί, έτσι ένα, κάποια λεπτά συνθήματα, ο ύμνος mm-hmm. του Παναθηναϊκού, η κόρη του πάλι βγήκε έξω, έτσι φωτογραφίες, έτσι να περάσει από το σπίτι εκεί που αδρώθηκε. Έτσι αλλιώς εκεί γεννήθηκε, στην ευρύτερη περιοχή, mm-hmm. αλλά λέω το σπίτι ενώ τη Λεωφόρο. Γίνεται κουβέντα γενικότερα από διάφορο κόσμο ότι κάτι πρέπει να κάνει ο Παναθηναϊκός. Ο Απόστολος Νικολαίδης που είναι το γήπεδο είναι και αυτός μια βιβλική μορφή
ναι.
για τον Παναθηναϊκό. Δηλαδή αν δεν υπήρχε ο Νικολαίδης δεν υπήρχε ο Παναθηναϊκός.
Ναι,
έτσι δεν είναι για το γήπεδο. Αλλά μια εξέδρα σαφέστα μπορεί να πάρει το όνομα.
Χαλά, δεν το συζητάμε ναι, αυτό.
Αλλά όχι, λέω να γίνει μετανομασία του γηπέδου. Είναι και
αυτό και στο ΆΚΑ θα μπορούσε να γίνει.
Πολλά μπορεί να γίνουν γενικότερα, ναι. αλλά λέω απαντώ στον κόσμο έτσι, ότι που λένε ότι και ο Απόστολος Νικολαίδης είναι βιβλική μορφή για τον
ναι, δεν σημαίνει ότι επειδή κάτι είναι παλιότερο ναι, πρέπει
σιγά σιγά. Λιγότερο γνωστό από το Δωμάζο, αλλά βιβλική μορφή, αν δεν υπήρχε ο Απόστολος Νικολαίδης,
μάλιστα.
θα υπήρχε
οπότε θα μείνουμε στο αποχαιρετιστήριο να μην πούμε τα χθεσινά του πρωταθλήματος
και τα λοιπά. Νομίζω αυτά γίνονται πάντα, έτσι κάθε Κυριακή
ναι, είναι γνωστά.
Μόνο στον.
Είχε ενδιαφέροντα παιχνίδια, εντάξει, έτσι κι αλλιώς μια που λέμε για Δωμάζο, ισοπαλία το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
Και απλά πλησίασε η ΑΕΚ το ΠΑΟΚ, έτσι.
Αυτά είναι τα ωραία. Αυτά είναι τα ωραία.
Και πλησίασε. Οπότε νομίζω θα έχουμε περάσει ιδιαίτερη από την ερχόμενη Δωμάζο.
Γιατί σου ένωση κι εγώ με χωρισμός είχα φοβήσει. Απίστευε. Υπέροχη Λίνα Νικολακοπούλου, γιατί γι' αυτό βάλαμε αντί για σήμα αυτό σήμερα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη Καϊμά. Κι αν είχα ένα σφυρί ρε παιδιά, πως λέει να σου δώσω μια να σπάσεις άχβρε κόσμε γυάλινε. If I had a hammer, τι θα έσπαγα, αλλά και τι θα έφτιαχνα με αυτό το σφυρί. Γιατί το σπάσιμο είναι πιο εύκολο, το να σφυριλατήσεις μετά κάτι ωραιότερο είναι πολύ πιο δύσκολο. Κι άμα είχα και μια κουδούνα θα τη χτύπαγα. Ωραία τα λέει ρε παιδιά ο Pete Seeger. Αυτός ο υπέροχος Αμερικανός καλλιτέχνης έφυγε από τη ζωή το 2014 μια τέτοια μέρα, 27 Ιανουαρίου, ήταν 94 βέβαια. Αυτός από μουσική οικογένεια που νωρίς ασχολήθηκε, έπαιζε και πολύ ωραίο μπάντζο, παράτησε το Harvard για να ταξιδέψει να γνωρίσει την Αμερική. Εκεί γνώρισε την πραγματική Αμερική, όχι την περιγραφή, η μεγάλη δύναμη και πώς ζει ο κόσμος. Και στις αρχές της δεκαετίας του 50 εντάχθηκε στο Κομμουνιστικό Κόμμα των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Όταν όμως είδε τη σοβιετική εκδοχή του κομμουνισμού, δεν του άρεσε και τόσο πολύ. Το 1956 καταδικάστηκε για ασέβεια, γιατί η Επιτροπή Αντιαμερικανικών Ενεργειών του περίφημου Μακάρθη του ζήτησε να καρφώσει άλλους καλλιτέχνες και τους είπα στα μούτρα σας, σιγά μη δώσω εγώ. Και τότε τον καταδίκασαν, μετά δικαιώθηκε δικαστικά, αλλά τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αχ αυτά τα τον είχαν εξαφανίσει για 17 χρόνια παιδιά, ήταν σαν να μην υπήρχε αυτό ο παλιό αριστερό τέτοιος και τα λοιπά. Έγινε πολύ γνωστός με το If I Had a Hammer, με το θρυλικό Turn, Turn, Turn. Συνέβαλε πολύ στην καθιέρωση, υποστήριξε τον Bob Dylan, γιατί αυτός ήταν ήδη καταξιωμένος καλλιτέχνης. Όταν ο Dylan όμως το γύρισε στο να βάλει και ηλεκτρικό ήχο στη folk μουσική, τσακώθηκαν. Είναι οι καλλιτέχνες, είναι ευαίσθητα πρόσωπα, αλλά μερικές φορές το παρακάνουν. Στάθης, δεν ξέρω τι να πω, λέει σχετικός με τα Τέμπη. Είναι όλοι απαράδεκτοι. Βαγγέλη, σας αγαπώ. Α, αρέσει που μπορούμε και επικοινωνούμε. Μα τι. Μάριος, θέμε όλοι οι Έλληνες, πρέπει να πάρουμε θέση. Αλέξη, σας ακούω καθημερινά. Ευχαριστώ για την ενημέρωση. Ο Δημήτρης. Α, που εκτός από ενημερωτική, μπράβο ρε Δημήτρη Πέστα, τη βρίσκει και διασκεδαστική την εκπομπή. Γιατί εμείς για διασκεδαστική την πάμε και μας γίνει με το ζόρι μερικές φορές ενημερωτική. Εδώ η πόντου με τις αρχισυνταξίες της. Όχι, θα έχεις δημοσιογραφικό τέτοιο παιδί μου. Θα έχουμε, εντάξει. Ας αν διασκεδάσει λίγο ο κόσμος. Πώς ζούμε μέσα στη μαύρη μαυρίλα. Τα σέβη μου στο πρώτο πρόγραμμα και σε εσάς, ο Δημήτρης. Η χαρά. Αν ήταν δικά τους παιδιά, ερωτηματικό. Πάμε μια στιγμή, γιατί έχουμε και τις πλατφόρμες. Εμείς παίρνουμε και από το τηλεφωνικό κέντρο, το σεβόμαστε αυτό απολύτως, παιδιά, και όχι σχετικό. Όχι, τα έχω καλύψει τα άλλα, είμαι εντάξει απέναντί σας. Έτσι λοιπόν μπορώ να υποδεχθώ τώρα, γιατί το ακούσατε, έκανε πρόταση ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, βέβαια και το ΚΚΕ είπε και τα άλλα κόμματα συμφωνούν, να γίνει μια συζήτηση στη Βουλή. Γιατί εντάξει, τα πάνελ, ο ένας δημοσιεύει στο Facebook τέτοιο, ο άλλος το εκεί, βγήκε ο υπουργός ο κύριος Γεωργιάδης, θα κάνω, λέει, μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση, γιατί ένα site δημοσιεύει ότι είπα εγώ ότι θέλουν να πάρουν λεφτά οι γονείς των, οι συγγενείς των θυμάτων, ενώ εγώ είπα ότι θέλει να πάρει λεφτά η κυρία Κωνσταντοπούλου, που είναι συνήγορος βέβαια των οικογενειών των θυμάτων, και αλίμονο αν δεν σεβόμουν τους γονείς. Ναι, αλλά όταν λες ότι το κάνει για τα λεφτά η κυρία Κωνσταντοπούλου, δηλαδή ξέρεις κάποιον δικηγόρο, δεν ξέρω αν παίρνει αμοιβή. Πρέπει να είμαστε και λίγο πιο προσεκτικοί. Στη συζήτηση λοιπόν στη Βουλή έχουμε την ευκαιρία, όποια θέση και να έχουμε και αντίληψη, να δούμε τι θα πούν στα αλήθεια, παιδιά. Γι' αυτό έχουμε εδώ τον Ανδρέα Μαραθιά, γιατί έμαθα ότι θα γίνει αυτή η συζήτηση, να μας τα πει πιο αναλυτικά από τα ξέρει. Γεια σου, Ανδρέα.
Γεια σου, Ανδρέα. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Ποιος ήταν γραμματέας του αμερικάνικου ΚΚΚ, θυμάσαι?
Πότε, κάτσε, θυμάμαι καταρχάς τότε. Δεν μπορώ να θυμάμαι, Ανδρέα μου, γιατί ήμουν αγέννητος, σου λέει και ο Καϊμάς, σε κάθε ευκαιρία για να μην δει. Εσύ θυμάσαι, Ανδρέα μου?
Τουλάχιστον αρχή. Τουλάχιστον από το 80 και μετά που αρχίσαμε, από το 70 και μετά που αρχίσαμε και ασχολούμαστε λίγο και
ναι,
εμείς.
Για πες.
Ως νέα παιδιά τότε. Ο Γκάσπολ.
Μάλιστα. Καλά, αυτό μπορείς να το
μεγάλη
θυμάσαι.
Μορφή, μεγάλη είσαι. Μορφή, μεγάλη μορφή του αμερικανικού κινήματος.
Καλά η Αμερική. Εδώ στην εκπομπή είχαν παρουσιάσει και ένα πολύ ωραίο βιβλίο, «Η άλλη Αμερική», που λέει για το συνδικαλιστικό κίνημα, που λέει για το κομμουνιστικό κόμμα, που αυτά δεν, ξέρεις, γιατί δεν τα έχει το Hollywood. Και ναι, το είχαμε παρουσιάσει. Υπάρχει μια Αμερική που αξίζει να τη δούμε λίγο πιο προσεκτικά.
Πραγματικά, ναι, από την προοδευτική άποψη.
Αλλά εδώ δεν σε βγάλαμε να μας πεις για τους κομμουνιστές.
Για τους κομμουνιστές,
Ανδρέα
μου. Για τα οποία φταίνε για τα πάντα οι κομμουνιστές.
Οι άλλωστε οποίοι ήταν και αυτοί, ο κόκκινος στρατός του Στάλιν απελευθέρωσε σαν σήμερα, γιατί είναι μεγάλη επέτειος, αυτό το κολαστήριο του Auschwitz.
Ναι, ακριβώς, ακριβώς. Εν πάση περιπτώσει, για να μην ξεφεύγουμε, όπως είπες και εσύ,
εχθές
είχαμε μια πρωτοβουλία του Σοκράτη Φάμελου. Είχε ανακοινώσει για να υπάρχει μια συνεννόηση των προοδευτικών δυνάμεων, θα καταθέσουν ουσιαστικά από κοινού ένα αίτημα για προημερησία διατάξεως συζήτηση στη Βουλή για το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη, για τις ευθύνες της κυβέρνησης και όλα όσα λέγονται και γράφονται γύρω από αυτό το ζήτημα. Τελικά, η κυβέρνηση, δια του κυβερνητικού εκπροσώπου, σήμερα είπε ότι. Μάλιστα, σε αυτό έχει συμφωνήσει και το ΚΚΕ από χτες.
Με
αφορμή την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ.
Με τη δική του προσέγγιση, βέβαια, αυτό
με
θέλω,
τη δική
θέλω
του
να το διευκρινίζεις.
Ακριβώς, με τη δική του προσέγγιση. Ο κυβερνητός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Μαρινάκης σήμερα είπε ότι είναι προφανές ότι η κυβέρνηση θα απαντήσει και θα αποδεχθεί αυτό το αίτημα όποτε θα κατατεθεί. Ναι. Και ενώ όλοι περιμέναμε αυτή τον καρπό αυτής της κοινής πρωτοβουλίας, με βάση και τα τηλεφωνήματα τα οποία έκανε σύμφωνα με πληροφορίες ο κύριος Φάμελος προς τον Αλέξη Χαρίτση, προς τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ.
Και δεν του είπανε όχι, τι είναι αυτά που λες, δεν του είπαν τέτοια.
Δεν έχουμε σαφή εικόνα. Τελικά, ναι, για μια ακόμη φορά πρόλαβε το ΚΚΕ.
Ναι.
Κατέθεσε τη δική του πρόταση για προϋπηρεσία συζήτηση. Ακολούθησε πριν από λίγη ώρα ο ΣΥΡΙΖΑ με δική του και αυτός πρόταση.
Μάλιστα.
Βέβαια, το σκεπτικό είναι περίπου ίδιο σε όλες αυτές τις προτάσεις. Αναμένεται να καταθέσει και η Νέα Αριστερά, δια του Αλέξη Χαρίτση, παρόμοιο αίτημα για προημερητές συζήτηση στη Βουλή για τα Τέμπη. Ενδεχομένως, η Νέα Αριστερά βλέπει ακόμη και πρόταση δυσπιστίας απέναντι στην κυβέρνηση όσον αφορά το ζήτημα των Τεμπών. Όχι όμως άμεσα, εν ευθέτω χρόνο, και αφού έχουμε μια καλύτερη εικόνα για το τι θα καταγράψουν, τι θα καταγραφεί στα πορίσματα και ιδίως αυτό του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, το οποίο αναμένεται με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από όλους. Και στην κυβέρνηση και στην αντιπολίτευση και στην κοινωνία.
Ναι.
Γιατί μπορεί.
Στην κοινωνία μας ενδιαφέρει, γιατί εντάξει, ναι, μπορεί το κάθε κόμμα να έχει μια δική του οπτική. Πώς θέλει να
πω ότι πριν από λίγο είχαμε και μια. Αυτό τώρα, το πότε θα αποφασίσει η κυβέρνηση να δρομολογήσει αυτή, να πραγματοποιηθεί αυτή η συνεδρίαση στην Ολομέλεια, είναι θέμα προφανώς συνεννόησης της κυβέρνησης με το Προεδρείο της Βουλής.
Μάλιστα.
Θα συζητηθεί το θέμα στη διάσκεψη των Προέδρων, φαντάζομαι, αυτή την εβδομάδα. και πιθανότατα ακόμη και την επόμενη εβδομάδα ή εν πάση περιπτώσει μέσα στο Φεβρουάριο, μέσα σε αυτό το κρίσιμο μήνα.
Ναι, γιατί εγώ άκουσα και από πολύ κόσμο ότι άμα αυτό πάει πολύ θα ξανασυναντηθούμε στις πλατείες.
Εγώ το θεωρώ βέβαιο. Ναι. Άλλωστε ο μήνας εγώ θεωρώ ότι είναι ένας κομβικός μήνας, ίσως και για τις πολιτικές εξελίξεις ο Φεβρουάριος.
Ο Φλεβάρης είναι και η επέτειος, έτσι δεν είναι.
Είναι,
δεν είναι τυχαίο. Το λέμε αυτό στον κόσμο, ναι. Ότι φεύγοντας αυτός ο μήνας πήρε και τα παιδιά μαζί, οπότε δεν είναι εύκολο να το παρακάμψεις.
Αυτό είναι, και πριν από λίγο είχαμε και μια συζήτηση επίκαιρης ερώτησης της Ζωής Κωνσταντοπούλου προς το Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών σε σχέση με το τι μετέφερε η εμπορική με το λαθεμπόριο καυσίμων.
Αυτό είναι άλλο ένα από τα μεγάλα ζητήματα που μεγάλη, δεν έχουν αποσαφινιστεί.
Το οποίο η κυρία Κωνσταντοπούλου και όχι μόνο συνδέουν με το τραγικό δυστύχημα στο Τέμπι, με την έννοια, γιατί υπάρχουν κάποιες φήμες, πληροφορίες, να το πω, ναι, ότι μετέ, η εμπορική αμαξοστοιχεία εκείνο το βράδυ που συγκρούστηκε με τη Hellenic Train, με το μοιραίο τρένο, με την μοιραία αμαξοστοιχεία, κουβαλούσε, μετέφερε αρωματικούς υπρογονάφα, ναι, και εσύ, εν πάση περιπτώσει, κάποια έφλεκα υλικά.
Υπάρχει και μια πραγματογνωμοσύνη ενός δικαστού.
Ήταν η αιτία θανάτου των 57 ανθρώπων, των περισσότερων τουλάχιστον.
Κάποιον από αυτούς, ναι, γιατί αυτά περιμένει να τα κύριος, δούμε και να τα μάθουμε.
Ο κύριος οικονόμου, απαντώντας αυτή την ερώτηση,
μάλιστα,
αναγνώρισε ότι υπάρχει ζήτημα με το λαθρεμπόριο καυσίμων,
μάλιστα,
και υπάρχουν, έχουν γίνει 2.500 έλεγχοι στο Σιδηρόδρομο,
μάλιστα,
το 2024, mm-hmm, με σκοπό τη διαφάνεια και την ασφάλεια.
Αλλά δεν έχουμε πει βίντεο από τις κάμερες εκεί που φόρτωσε η εμπορική αμαξοστοιχεία.
Όχι, είπε ότι είναι ένα ζήτημα προς διερεύνηση το τι μετέφερε το εμπορικό.
Ναι, αλλά για να γίνει αυτή η διερεύνηση, άμα είχαμε τις κάμερες του σταθμού, κάτι δεν βλέπαμε.
Εν πάση περιπτώσει, είναι ένα ζήτημα προς διερεύνηση. Mm-hmm. Αυτός ο κύριος Φορόμου παρέπεψε στη Hellenic Train και στα στοιχεία που έδωσε τότε,
μάλιστα,
οι δύο χρόνια για το τι μετέφερε η εμπορική αμαξοστοιχεία. Mm-hmm. Και αν υπάρχει, λέει, κάτι καινούριο, κάποιο νέο δεδομένο, είναι προφανές, λέει ο κύριος Φορόμου από την πλευρά της κυβέρνησης, ότι θα αξιολογηθεί από τη δικαιοσύνη και είναι η μόνη αρμόδια η οποία να πάρει τις τελικές αποφάσεις για το αν υπάρχουν πολιτικές
ευθύνες. Είναι η μόνη αρμόδια. Αλλά πρέπει και εμείς να σπρώξουμε λίγο τους μηχανισμούς, όχι της δικαιοσύνης, της εταιρείας που ήταν να πάει ένα ολόκληρο ηχητικό, αλλά αργούσε. Δηλαδή, τώρα δεν τα έχω όλα μπροστά μου.
Ναι, είναι πολλά ζητήματα.
Πολλά πράγματα. Πώς ακριβώς έγινε η πρόσληψη του μοιραίου σταθμάρχη. Δηλαδή, όλα αυτά να μπουν σε μια σειρά, να δοθούν οι απαντήσεις και να πούμε, παιδιά, δεν έφταιγε κανείς ή έφταιγε κακιά η ώρα. Αλλά πρέπει να δοθούν οι απαντήσεις όμως.
Και είναι και η κυβέρνηση, νομίζω, ότι έχει διαχειριστεί εντελώς λάθος το όλο θέμα από την πρώτη στιγμή.
Ούτε η Επιτροπή τότε δούλεψε καλά. Δηλαδή, αρνήσεις να έρθει.
Η εξέταση τη
ναι,
Βουλή
δεν δούλεψε καλά. Δηλαδή, φαινόταν.
Ναι, αφενός αυτό και αφετέρου, όταν έρχεται τώρα παραμονές έκβωσης των πορισμάτων και καταθέτει μία ρύθμιση σε ένα νομοσχέδιο για την ενδοοικογενειακή βία ο Υπουργός, ο κ. Φλωρίδης, το οποίο ορίζει μια θρημελή ιατροδικαστική επιτροπή, η οποία έχει δικαίωμα όχι εις εξής, αναδρομικά να αναθεωρεί ιατροδικαστικές εκθέσεις και αποφάσεις, mm-hmm, που ενδεχομένως αυτό ανατρέπει και την αιτία θανάτου, όχι μόνο για το δυστύχημα των Τεμπών, αλλά νομίζω αυτή η επιτροπή αφορά συνολικά,
ναι,
όλες τις υποθέσεις, αλλά πολλοί τις συνδέουν και με την τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη.
Αυτό θα το κρίνουμε όμως όταν θα κάνει ή δεν θα κάνει κάτι. Καταλαβαίνω
ακριβώς,
την καχυποψία, αλλά
μπορεί να έρθει
αυτή η επιτροπή και να πει εδώ, παιδιά, τα 30 άτομα δεν πέθαναν καριέρα.
Ναι,
δηλαδή μπορεί
ακριβώς,
να φέρει το αντίθετο αποτέλεσμα.
Και αυτό, όπως καταλαβαίνεις και εσύ, παρόλο που και εγώ δεν γνωρίζω καλά τη νομική και τα νομικά, εν πάση περιπτώσει, αυτό έχει να κάνει σχετικά και με το η αιτία θανάτου έχει να κάνει και για το αν το δυστύχημα αυτό είναι ποινικό και σε τι βαθμό.
Ναι.
Αυτό έχει μεγάλη σημασία όσον αφορά το δικαστήριο.
Πολλά.
Το
φασιστή, για να κάνει όμως το δικαστήριο τη δουλειά του, πρέπει να δίνονται απαντήσεις σε συγκεκριμένα θέματα. Όχι με δεν έχουμε αυτό, μας λείπει εκείνο, δεν έγινε το άλλο.
Εν πάση περιπτώσει, ας ελπίσουμε ότι όλα θα
αποκαλυφθούν
και θα αποδοθούν οι ευθύνες εκεί που πρέπει, ναι, όσο ψηλά και είναι.
Και θα ελπίσουμε και θα το έχουμε και το νου μας. Καμιά φορά χρειάζεται και η δημοσιογραφική και λαϊκή εγρήγορση για να πάνε τα πράγματα λίγο πιο
για
καλά.
Να μην παρεξηγηθούμε, αυτό έχει να κάνει με όλες τις τραγωδίες τις οποίες υπάρχουν σημαντικές ευθύνες του κράτους.
Και όταν χρονίζει μια κατάσταση σε πολιτικό και πολιτιακό επίπεδο, ναι, ακριβώς, μετά γίνεται, ναι, δυσχερές. Αλλά να βρούμε τα πρώτα, τα βασικά, και μετά θα κάνουμε και αναλύσεις και θα το κάνουμε και αναγωγές και οτιδήποτε.
Πάντως όλος ο Φεβρουάριος, Ανδρέα, θα κυλήσει με αιχμή της αντιπαράθεσης σε πολιτικό επίπεδο. Θα είναι το θέμα
συγκεκριμένο
των
θέμα. Το θα περιμένουμε θέμα. Να δούμε πότε θα οριστεί και η Ολομέλεια. Μόλις το μάθεις θα μας ενημερώσεις, ακόμη και αν εμείς δεν σε έχουμε ενοχλήσει. Σε ευχαριστούμε καλώς. Πολύ, Ανδρέα Μαραθιά. Καλό σου
καλή
βράδυ. Heartbreak Hotel. Τον αραγίζει η καρδιά σου από έρωτα, από τέτοια, από αυτό, απογοήτευση. Δεν πειράζει. Όχι όμως να αραγίζει επειδή χάνεις τον άνθο της ζωής σου. Ο βασιλιάς που λέτε τέτοια μέρα, 27 Ιανουαρίου 1956, κυκλοφόρησε ως single το Heartbreak Hotel. Πήγε πάρα πολύ καλά. Ήταν το πρώτο νούμερο ένα που έκανε ο Πρίσλι και το πρώτο σε πολύ single των Ηνωμένων Πολιτειών για εκείνη τη χρονιά, για το 1956. Με ραγισμένη καρδιά και εμείς, επειδή σας αφήνουμε. Α, αγαπητέ φίλε, για τον αμάραντο Καρδίτσας και το μνημείο που έσωσε 82 ψυχή. Δεν το κατάλαβα, βρε Αντώνη μου, αν μπορείς στείλε μου αύριο ένα πιο αναλυτικό μήνυμα να το καταλάβω. Επίσης ζητώ συγγνώμη από την Κατερίνα. Σε ευχαριστώ, Κατερίνα, και το Βαγγέλη από τη Χαλκίδα που δεν σε τροχές, λέει, κρατικού σιδηροδρόμου να κουβαλάνε λαθρέα πετρέλαιο. Και όσα άλλα μηνύματα δεν πρόλαβα, αλλά η παραγίζει η καρδιά μου που σας αφήνω. Αλλά μένετε πρώτο, γιατί έρχεται η Έλληνα Καραγιάννη. Θα ακούσετε πριν ένα δελτίο ειδήσεων. Γεια σας.
Although it's always crowded, you still can find some room.